Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Mużika u Arti Oħra. Passoltu l-kompożizzjoni El Marabino ta' Antonio Lauro fetħet il-programm tagħna. Ix-xogħol li ser niftħu bih ilaqgħana mal-kompożitur Russu Nikolaj Rimski-Korsakov li għex bejn l-1844 u l-1908. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Rimski-Korsakov nistgħu nsemmu l-poema sinfonika Scheherazade ispirata mill-ħlejjef tal-Iljieli Arbin. Dan jur il-mod kif ħafna kompożituri Russi kienu bdew jinteressaw ruhom fil-kultura Islamika. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan ix-xogħol, The Sea and Sinbad's Ship, li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orchestra of London imexxija mis-Sur Mast Enrique Batis. Mill-poema sinfonika Shahrazad ta' Nikolaj Rimsky-Korsakov smajna l-ewwel moviment, The Sea and Sinbad's Ship, interpretat mill-Filarmonia Orchestra of London immexxija mis-surmast Enrique Batis. Naddu għall-aktar mużika permezz tal-ftuħ tal-Konsjerto Madrigal ta' Joaquin Rodrigo. Il-Konsjerto Madrigal joħodna lura s-sena 1966 u huwa miktub għal żewġ kitarri u orkestra. Minħabba li dan il-kunċert fih 10 movimenti qosra, b'xi mod nistgħu nikkonsidrawh ukoll bħala suite. Il-Konsjerto Madrigal huwa mibni fuq il-Madrigal O Felici o Kimjej tal-kompożitur rinaxximentali Jacob Arkadelt. Nisimgħu l-ewwel movimenti ta' dan ix-xogħol li huma fanfar u madrigal li se jiġu segwiti mill-Asturias Symphony Orchestra immexxija minn Maximiano Valdés. Il-kitaristi huma Ricardo Gallien u Joaquin Clerch. Thank you. smajna l-ftuħ tal-konsjerto Madrigal ta' Joaquin Rodrigo. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għall-ġita mużikali tagħna ta' kull ġimgħa, illum ser immorru lejn il-Polonja u l-ewwel kompożitur Pollak li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Krzysztof Penderecki. Fuħut mix-xogħlijiet tiegħu, Penderecki esplora l-konnessjonijiet bejn il-mużika avangardista u dik aktar tradizzjonali bħal kant Gregorjan. Ix-xogħol ta' Penderecki li ser nisimgħu silta minnu huwa t-tielet sinfonija mibdija fl-1988 u mitmuma fl-1995. Fir-raba' moviment ta' din is-sinfonija tispikka t-tensjoni. Il-kompożitur joħloq atmosfera misterjuża kważi ta' traċedja. Nisimgħu ir-raba' moviment tat-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki, Passacaglia Allegro Moderato. L-interpretazzjoni hija tan-National Polish Radio Symphony Orchestra immexxija minn Anthony Witt.
Thank you.
smajna raba moviment tat-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki, Passakalja Allegro Moderato. Hawnhekk ser nisimgħu mużika tal-kompożitur Pollak Henryk Gorecki li huwa wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20. Qatt kbir ta' xogħlijiet ta' Gorecki jinvolvu l-vuċi. Ix-xogħol ta' Gorecki li ser nisimgħu huwa Viżwo Moja, Viżwo Xara, lirika li tirreferi għall-itwal xmara fil-Polonja u hawnhekk ninnutaw kemm tista' tkun sottili u delikata l-espressjoni ta' Gorecki. Viżwo Moja, Viżwo Xara ser jiġi segwit mill-Lira Chamber Chorus imexxija minn Lucy Ding. smajna Viswo Moja Viswo Xara ta' Henrik Gorecki, esegwita mill-lira Chamber Chorus imexxija minn Lucy Ding. Hawnhekk ngħaddu għall-mużika ta' Frederick Chopin permezz tal-mażurkas tiegħu. Il-mażurka hija żifna folkloristika pollakka, ġeneralment b'ritmu qabbiżi, u Chopin kiteb il fuq minn 60 mażurka, fejn ħa ċerta libertà artistika u mhux dejjem żamm il-karatteristiċi tal-ġeneru oriġinali Pollak. Infatti dawn il-kompożizzjonijiet ta' Chopin mhumiex intiżi biex jinżifnu. Hawnhekk ħejjejt tliet mażurki ta' Chopin li huma Mażurka Opus 6 numru 4, Mażurka Opus 24 numru 1 u Mażurka Opus 30 numru 2. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Jean-Marc Luisada. Thank you. Smajna tliet mażurki ta' Frederick Chopin, mażurka opus 6 numru 4, opus 24 numru 1 u opus 30 numru 2. L-interpretazzjoni kienet tal-pjanist Jean-Marc Visada. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għar-rokna tal-mistieden speċjali li għal din il-ġimgħa huwa l-għalliem tal-Ċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja u għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-poeżiji tiegħu. Tarċisju nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio. Issa Tarċisju, aspett interessanti fil-poeżiji tiegħek huwa l-kliem li tuża. Pereżempju ġieli tuża kliem li aktarx huwa mnissel minn kliem ieħor barrani, bħal pereżempju meta tuża kelma intossikati minflok avvelenati jew jirrallenta minflok jimxi bil-mod, jew surreptitjuż minflok sigriet. U fl-istess ħin ukoll tuża kliem li huwa aktar pur, aktar arkajk jekk nistgħu nużaw dawn it-termini, għaliex tuża din id-damma ta' kliem differenti.
Lew nisprosi tal-mod kif rajt b'interess u ħila l-poeżiji jew xogħol minnu. Dinna meta nkun qiegħed nikteb, inkun nikteb. Issa kif taf inti daqsi, inti tikteb skont fejn tkun għext. Mela allura inti awtomatikament moħħok ħajqatta ħafna minn ħin mqajjem u riqed fihu, itella dawn it-terminoloġiji. Issa mbagħad il-fatt li jiena nagħlem bażikament erba' sigħat kuljum u ngħaddi nagħmlu mod minn kliem tal-Malti, għal-klim tal-Ingliż, għal-klim tal-Soċjoloġija, għal-klim tal-Psikoloġija, għal-klim kultant żmien tal-Arbi, għal-klim tal-Taljan, ecc. Jiena ngħix f'dawk it-tip tal-lessiku, dik it-tip tal-nejdula semantika. Allora jekk jiena hemm il-kelma velenuż għalija tikkonnota mod, tossiku tikkonnota mod ieħor, surreptizzjuż tikkonnota ma nafx tikkonnota eżatt imma tikkonnota xi ħaġa oħra, u kull kelma tikkonnota xi tip ta' għandha radjazzjoni magħha, sort of raġġiera. Issa dik ir-raġġierità tagħha, pereżempju jien issa nvidajt il-kelma raġġierità, niddubi dak għaxħażaħat, għandi dritt ngħidha jiena, jgħidulha neologiżmu. Il-bera kont qed naqra fuq in-neologiżmu u jgħidlek illi llum l-kelma twiz nagħmlu motu. Llum diġà kważi mietet, jiġifieri, in-neologiżmu għadejhin kollu. Wankin titoħloq, wanka jena noħloq, ġifieri il-ħolqien tal-kliem, il-ħolqien pereżempju tal-kelma professur nhar mod inħolqot f'ċertu tip ta' żmien. Illum il-ġurnata, il-kelma professur bażikament għandha konnotazzjonijiet illi iwadbuha lejn il-mewt iktar milli lejn il-ħajja. Ma nafx ukoll xi tifhem, jiġifieri l-kelma tmut u tinbidel u taddatta ruħha. Ellara x'il-kelma professur inħolqot skont terminu ta' ġerarkija speċifika ta' nies li jgħalmu, jew jiddivulgaw, jew ixerdu. Għandefim, jew kellha għandhom is-sistema top-down ta' kif jgħalmu. Fil-waqt li llum il-ġurnata nafu li l-kelma nagħmlu mod għandha tkun iktar nagħmlu mod inqas top-down fit-teaching, imma ħalli nħallu l-kelma professur barra. Mela kull kelma li hija valida. U jekk kelma li tesprimini, jien ħanħalliha. Mus naqgħod ngħid jiena din ġejja mill-Ingliż jew ġejja mit-Taljan jew ġejja mill-Arbi, ecc. U jien nemmen illi bażikament il-poeta huwa ħalliq tal-kliem. Aħna nibdew poeti. Pereżempju l-bira kont qed nisma' waħda titkellem miż-żurrieq għalija jiena poetri kien qed titkellem, kien qed titkellem b'dialett partikolarismu jiġifieri ħafna. Illi għalija, il-poetiċità ta' żriera, issa kif dina ma jibqax dak, imut. Issa anka jinnifisa ma, jinnifisa hija poeta. Poeta dik it-tip ta' relm, dik it-tip ta' renju. Għaldaqstant jiena, lew nies jiena nħobb nifittex ħafna l-kliem, bażikament, jiġifieri jekk jiena kelma nkun nafx titfisser end nagħmlu mod jew u għajt li ħanfittexha. Tifhem, jekk jiena kelma fuq nagħmlu mod jien. Għanqot naħseb fuqa jew niktibha. Jekk jiena narmut mort il-Knisja u kien hemm il-Fuljet u mill-Bibja, narmut jiena hemm ċans illi nara kif tkun mibnija nagħmlu mod da. Jekk jiena narmut qrajt poezija ta' Wilfred Owen jew Emily Dickinson, hemm ċans illi nipprova nisraq ilha il-vibes tagħha. Intifhem allura awtomatikament meta kun qiegħed nikteb jiena dawk jiġu minn x'imkien, bażikament. Mhux qed ngħidlek illi kapaċi ngħidlek minn fejn ġew, imma definitivament kieku kelli noqgħod nagħmel analiżi dieb ħafna tagħhom miex imkien ġew, imbagħad skattaw u nħolqot xi ħaġa oħra. Bħal meta l-audjent għandna jiena u inti, allura l-formula jiena u inti nħolqot tip ta' realtà oħra. Lejla għandi l-azzjoni jena, u din tip ta' l-azzjoni jista' ħadd tiddependi mit-tfal li ħajkun moħħu. Ġifieri l-istess fil-lingwa, l-istess fil-poeżija, ovvjament li n-nota li jkollok ċertu klim li joħorġu mod iktar faċilità. Pereżempju, kif nitkellem jien qed innota nitkellem ċerta faċilità. Jiġifieri, imma ovvjament kieku kellek inti tqabadni mbagħad biex nitkellem nagħmlu mod fuq il-finanzi jew inkella fuq il-konkurs u l-konkrit hemmhekk għandi restrizzjonijiet. Issa, fil-poezija imbagħad i turik, i nifisa turik, qed ninnota jien hemm ħafna nużafna dik il-kelmat ile jidula oxymorons, oxymora, oż-żimur, jiġifieri nagħmlu mod diq ferħan nagħmlu mod il-kontradizzjonijiet. Basikament hu kull ma tkun din fl-idea tiegħi. Mod ta' kif dal-ċiċu jiprova jżomm ekwilibrju billi joħloq din l-iskwilibrju ta' poetika. Ma xek femti jiġ dal-axar waħda. Ekwilibrju f'din l-iskwilibrju ta' bħal meta inti narmod, inti per esempio żagħżugħ ġentlom, eċċetera. Imma di b'dawn xorta għandek inti ċertu tipi ta' turbulenzi. Suppose jew ma nafx tiktieb, x'imma definitivament inti tisma' ħafna mużika, allura dik it-tip ta' mużika kollha qiegħda tinversa ġofik.
Qed ngħidu allura li dawn il-kontradizzjonijiet jistgħu jibbilanċjaw lil xulxin.
Jibbilanċjaw. Inti għandek di tal-mużika ġofik u tal-pittura. Il-jum ma żewġ naħiet jiġifieri aberranta ħafna. Allura dika hija wkoll poetiċità fik.
Tajjeb, issa tema rikorrenti fil-poeżiji tiegħek hija l-poeżija nfisha. U dawn it-tip ta' poeżiji nsejħulhom meta-poeżiji. X'inhi r-raġuni li spiss tesplora din it-tema?
Il-meta-poeżija jien niftakar meta kont żgħir kont nisma' lana jena. U l-għannija ħafna drabi jitkellmu fuq l-għana. Issa jirna għattajt ħafna ħin bħala dak li nidulu għasadni dak li tikol letterarju jena. Per eżempju, għadni kif ktibt studju daċċejfitu fuq il-poezija ta' Mario Zopardi, semmejtu nebħ empatetiku. Ġifieri bħalmet jena rajt xi ħaġa tiegħek, kif rajt jidher tajjeb ħafna xi wħud mill-poezija tiegħi inti, allura mbagħad inti qas nanalizza speċi dak iktieb hekk u jiena ħa niktieb hekk. Issa waqt nkun qiegħed nikteb jiena nħalli il-kliem issib triqtu hu u dik hija poetri. Għax poezija bażikament hija xi ħaġa effimera, I mean, il-poezija hemm dik li jgħidulha d-diskors, id-diskors jgħidlek, il-poezija nagħmlu mod titkun hekk 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 u hekk. Imma poetri jekk inti tidħol tiftaħ l-Oxford Dictionary nagħmlu mod. U sip entry, il-first entry, tkun id-denotattiva. Mbagħad kif tidħol fl-entry ta' wara, tkun ħafna drabi l-konnotattiva. Kemm fid-denotattiva u kemm fil-konnotattiva, that's poetry. Idħol f'kelma waħda u sibilha t-tifsir għall-meaning tagħha. That's poetry. Jiġifieri poetry basikament x'inhi? Poetry hija tip ta' konxjenzjetà awareness bħalm isu l-bniedem u fl-evoluzzjoni tiegħu beda jiskopri liru nifsu bil-kliem din id-darba. Pereżempju jiena għandi kelba ma tafx tesprimi lilha nifisha bil-kliem, imma tesprimi lilha nifisha b'modi oħrajn. Tifhem? Bil-mod kif tkares, bil-mod kif tmiss, biex tiekol, bit-tazzalità, bil-floriċità, bil-għajnejn, etc. U aħna għandna dan il-ċejdulu dan il-fenomenoloġija ngħidulha l-fenomenoloġija tal-kelma. Issa kull kelma tixpakka minnha fisha, bih il-fatt kull kelma bdiet bil-poet, aħna ma bdejniex bil-kliem proprja, aħna bdejna bil-metafer, il-moħħ skont ħafna studji li saru, jiġifieri u l-metafor hija obik wasiba mal-kultura kollha, allura għandek iċ-ċans inti li meta tkun qiegħed titkellem fuq il-poezija, meta tkun qed titkellem fuq il-metafora, meta tkun qed titkellem, tkun qed titkellem fuqek innifsek, il-kliem fuq il-kliem, il-poetri fuq il-poetri. Issa mbagħad ovvjament il-poezija ħafna drabi tista' tkun f'termini jungjani tista' tkun l-anima ngħidu aħna u f'termini tal-ħajja ta' kuljum tista' tkun mara jew parti siġra jew raġel. Jew Alla, jew. Tifhem? Skont qisu t-tip ta' indirizz, għax inti meta qed tikteb, inti qed tindirizza li xi ħadd ieħor. Ġo moħħok inti għandek kif qatt xi programm ieħor, konverzazzjoni għaddejja m'għandek qatt monologu.
Tajjeb, nirringrazzjawk ta' ċisju ta' dawk il-kummenti dwar il-poeżiji tiegħek, hawnhekk nistiednek biex taqranna poezija tal-għażla tiegħek.
A light exists in her gazal. I am the poet, I am always the poet. Ħallu għat ispiċċa l-poezija tagħha lil din mara tal-odbiet tad-dieq jitrażloka ruħu minn fuq il-weraq tal-widien għal taħt il-kranju. Ħallu għat ispiċċa l-gażal tagħha lil din mara tiela l-għoljiet ifewħu is-satar tal-ġmiel etern ta' din il-gżira twarra t-mewġ u nida. ħallu għat ispiċċa sunet antik ta' ruħa li dil-mara rebbieħa fuq l-imwieġ ta' Iżdra li infilġu jinu hawnhekk f'dixxari ta' ruħ. Il-poeti nisa, il-poeti li jiddeliberaw il-ħrejja f'sbieħ tal-qieħ tal-kranji tagħna, dawk li jitħlu fil-portijiet kielsa jirrakkontaw di antik. Ħalluhom jittarfu hawnhekk ma daw l-irdumijiet ifexfxu reżurrezzjonijiet qodma, reżurrezzjonijiet niedma. Euforika dil-mara timxi u euforika dajsa ħirġa fuq daw l-ilmijiet ta' ġmiel jissaldi ja xemx ġorihem benġla. Islem għalik mara, mara antika ta' ruħ, bla passaport. Niltaqgħu hemm fin-nofsinhar ta' xemx tiżreġ lil sidrek fuq ġmiel il-plajja.
Hawnhekk din il-mara qed tirraffigura l-poeżija.
Il-mara hija mara, jiġifieri il-mara hija mara, issa l-mara għandek marq, jiena marq raġel, inti tafdaq xejn qalbik. Marq huwa raġel u mara hija mara, jiġifieri issa meta qed nindirizza mara mbagħad għandek l-anima ta' Jung. Imma tista' tkun ukoll ġo moħħok inti jkollok mhux sempliċement figure in the landscape, imma tkun mara. Jon kella qiegħed ngħidu dak li tirrifigura mara, preżenza, spiritualità jien nafu, anke fir-reġjun tagħna pereżempju, għandek il-Madonna u għandek Alla, għandek l-aspett il-femminilità spiritualizzata u għandek l-Alla qisu iktar maskili, tifhem? Għandek daw iż-żewġ naħiet, għandek l-Eros f'termini freudjani u t-Thanatos. U anke jiena stess li nipprova nara xatt. Naf li mhux li vera ħaġa ma ngħid, naf li hemm imiġi sbieħ. Issa Inti taf kif appenġu l-petturi, assi ma nafx impenġijak bil-kuluri, imma bil-klim naħseb dawn jena fihom ħafna kieku kollok tpenġija din hawn imut, inti issib diżastru skieħ vera għaxnu, issib iġi realtajiet, ela għax qed inħabbad hawn imut jiena ħalluha ħadd ispiċċa l-poeżija tagħha. Dil-mara tal-Odwiet, pereżempju jiena l-kelma għodu għalija, oh, tani grazzi l-Alla li jisbaħ. Imma mbagħad dil-mara tal-Odwiet, tad-dieq imbagħad. Ta' dwejja, kelma rikorrenta għafna bil-poezija tiegħi, mhux dwejja, terġa' diq hu iktar qawwi minn xejn tul. Jittrażloka ruħu nota għaddabtlek kelma ngħidula bombastika kieku fil-ħajja, imma li ma jittrażloka, jiġifieri għandek il-locus, għandek il-post. Imbagħad ma jibqax fil-locus, jiġifieri jmur x'imkien ieħor, jittrażloka ruħu minn fuq il-weraq tal-widien għal taħt il-kranju. Minn taħt il-weraq tal-widien mar taħt il-kranju, taħt il-moħħ, mela minn naħa li hija konkretament viżibbli mar xi ħaġa li hija iktar suġġettiva.
Jiġifieri hija kollaġġ ta' stampi differenti.
Eżatt.
Grazzi Tarċisjo ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena lokali bil-mużika tal-kompożitur Joseph Vella u x-xogħol tiegħu Konċerto for Two Pianos Solo miktub fl-aħħar ta' snin design. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment deċiżo li jagħlaq dan il-konċerto, il-pjanisti huma Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Smajna t-tielet moviment deċiżu li jagħlaq il-Konċerto Fortu Pianos tal-kompożitur Joseph Vella. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika min-naħa ta' Miles Davis li forsi huwa l-aktar rinomat għall-albums tiegħu ta' snin 50 u 60 li llum il-ġurnata jitqiesu bħala klassiċi tal-jazz. Ta' min ngħidu li Miles Davis baqa' jipproduċi l-mużika prattikament sa ftit qabel miet u fis-sena 1985 ħareġ l-album tiegħu You're Under Arrest. Qalb siltiet li jitrattaw temi soċjali, Miles Davis daħal ukoll verżjonijiet tiegħu ta' żewġ kanzunetti popolari, Time After Time ta' Cyndi Lauper u Human Nature ta' Michael Jackson. Hija din il-verżjoni tal-aħħar li ser nisimgħu aħna. Il-verżjoni ta' Miles Davis tal-kanzunetta Human Nature oriġinarjament interpretata minn Michael Jackson. Hawnhekk serna l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nirringrazzja lill-għallim Tarċisju Żarb tal-kummenti tiegħu u lit-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Mużika u Arti Oħra. Programm mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Mużika u Arti Oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu f-sezzjoni tal-webcasts.